Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիրները Ազատության հրապարակում երկրորդ գիշերն են անցկացրել։ Կհաղորդենք ռեպորտաժ տեղից։
Միջադեպեր չեն գրանցվել, ոստիկանները իհարկե տարածքը հսում են, դրանով իրենց պարտավորությունն է։
Ծրագրի ընթացքում ուղիղ հեռախոսակապ կհաստատենք Ազատության հրապարակում աշխատող մեր թղթակցի հետ։ Կովկասյան խաչմերուկ, այս անգամ Հարավ-Կովկասյան երեք երկրներն ամփոփում են Վարշավայում կայացած Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը և Եվրամիության հետ առավել սերտ համագործակցության հնարավորությունները։ Գրող նույն իրականությունը շարքն այս անգամ անակնկալ է մատուցում իրում կմբիրներին և արտասովոր միջանապարհորդության հրավիրում ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի աշխարհ։
Թումանյանը ավելի էր, քան գրող։ Եթե հայի սեղանին անհրաժեշտություն է հացն ու պանիրը, ապա նույնքան անհրաժեշտ է Թումանյանի խավյակները, Թումանյանի պոեմները, Թումանյանի պատմվածքները։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի նորությունները։ Վրացական գինին և հանքային ջուրը կարող են վերադառնալ ռուսաստանյան շուկաներ մինչև տարվա վերջ, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը, հողմանելով Ռուսաստանում գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոին։ Օնիշենկոն հայտարարել է, որ օրերս հանդիպում է տեղի ունեցել վրացական գինու արտադրողների հետ նրանց նախաձեռնությամբ։ Այս տարի սեպտեմբերի սկզբին էլ Բորժոմի հանքային ջուր արտադրող ընկերությունը հայտարարել էր, որ պատրաստ է կարճ ժամկետներում վերականգնել ռուսական շուկա իր արտադրանքի մատակարարման ծավալները։ Վրաստանից գինու և հանքային ջրի ներկրումը Ռուսաստանը արգելել է 2006 թվականին պաշտոնական պատճառաբանությունը դժգոհություններ որակից։ Թուրքիան հրաժարվել է երկարաձգել Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը Ուկրաինայով, Ռումինիայով և Բուլղարիայով բնական գազ ստանալու վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Թեներ Յիլդիզը։ Թուրքիայի որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ Ռուսաստանը հրաժարվել է զեղչել գազի գինն այնքան, որքան խնդրել էր Անկարան։ Յիլդիզը հավելել է, որ այլ միջանցքներով Ռուսաստանից գազ ստանալու համաձայնագրերը մնում են ուժի մեջ։ Թուրքական խորհրդարանը շաբաթ օրը սկսել է օրենսդրական նոր շրջանը անդիմադիրների հայտարարած բոյկոտի ավարտով և բոլոր կուսակցությունների ներկայությամբ։ Կրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության 30 անդամները անցել են երթմնակալության արարողությունը և ավարտել են խորհրդարանի նիստերի բոյկոտը, որ իրականացնում էին կուսակցության բանտարկված անդամներին ազատ արձակելու պահանջով, վերջինները սակայն շարունակում են մնալ ազատազրկված։ Նյու Յորքի ոստիկանությունը ձերբակալել է ավելի քան 700 մարդ գրավիր Ուոլ Սթրիթի շարժման բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Այդ շարժման ակտիվիստները, որ երկու շաբաթ հերթապահում էին Ուոլ Սթրիթի մոտ, շաբաթը փորձել են փակել Բրուքլինյան կամուրջի երթևեկությունը, ինչից հետո ոստիկանությունը սկսել է ձերբակալությունները։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են սոցիալական ոլորտին հատկացվող ծախսերի կրճատման դեմ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ձերբակալությունները սկսել են այն բանից հետո, երբ բազմիցս զգուշացրել են ցուցարարներին մնալ մայթերի վրա։ Եվրոյի գոտին սպառնալիք է մեծ ոչ միայն Մեծ Բրիտանիայի համար, որ պահպանում է իր սեփական տարադրամը, այլև սպառնալիք է ողջ համաշխարհային տնտեսությանը, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։ Նրա խոսքով եվրոպացի պաշտոնյաները պետք է շտապ միջոցներ ձեռնարկեն եվրոպական բանկերում իրավիճակը կայունացնելու և անհրաժեշտ պաշտպանությունն ապահովելու համար, որպեսզի Եվրոյի գոտին կարողանա լուծել պարտքերի հետ կապված իր խնդիրները։ Իսրայելի իշխանություններն ընդունել են մերձավոր արևելյան կարգավորման հարցերով միջնորդ քարյակի առաջարկը վերսկսել խաղաղ բանակցությունները Պաղեստինյան կողմի հետ, հայտնում էր Յանովստին, հողմանելով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի գրասենյակի պաշտոնական հաղորդագրությանը։ Պաղեստինը անցյալ ուրբաթ պաշտոնապես դիմել է Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը լիիրավ անդամ դառնալու նպատակով։ Պաղեստինի այս դիմումից հետո միջազգային միջնորդների քարյակը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և ՄԱԿ-ը համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որում կոչ են անում երկու կողմերին մեկ ամսվա ընթացքում երկխոսությունը վերսկսելուն ուղղված նախապատրաստական բանակցություն ներսկսել։ Լիբիական պաշարված Սիրտե քաղաքի համար մղվող զինված պայքարը հանգեցրել է այդ քաղաքում հումանիտար ճգնաժամի։ Քաղաքի բնակիչները զրկված են բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորությունից, քանի որ դեղամիջոցները չեն բավարարում։ Այդ մասին հաղորդում են միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Լիբիայի անցումային կառավարությունը, որի ռազմական ջոկատները փորձում են գրոհով վերցնել Լիբիայի գահանկեց արված ղեկավար Մուամար Քադաֆի հայրենի քաղաքը, ուրբաթորը երկօրյա զինանդատար են հայտարարել, որպեսզի խաղաղ բնակիչները հնարավորություն ունենան լքել Սիրտե քաղաքը։ Սիրական ընդդիմությունը ազգային խորհուրդ է ձևավորել, որի կազմում են երկրում գործող նախագաբաշար Ասադի ռեժիմին ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունները։ Ստամբուլում կայացած հանդիպման ընթացքում ընդդիմության առաջնորդները հայտարարել են, որ Սիրիայի խորհուրդը բաց է բոլոր սիրացիների մասնակցության համար։ Իր նպատակը խորհուրդը համարում են նոր ժողովրդավարական Սիրիայի կառուցումը։ Խորհրդի ստեղծման մասին լուրերը ստացվեցին գրեթե միաժամանակային տեղեկությունների հետ, թե իշխանությունները հավատարիմ զորքերին հաջողվել է գրավել Ռաստան քաղաքը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք թողարկումը։ Ազատության հրապարակում շարունակվում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հայտարարած շուրջօրյա հանրահավաքը, ցուցարարները արդեն երկրորդ գիշերն են անցկացրել վրանների տակ։ Ինչպես սեպտեմբերի 30-ին հրավիրած հանրահավաքում հայտարարեց ընդդիմադիր առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ավելի վճռական գործողությունների միջոցով ընդդիմությունը փորձելու է ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, այսպիսով ստիպելով կատարել իրենց պահանջները։ Այս պահին ընդդիմությունը իշխանություններին 8 պահանջ է ներկայացնում, որոնցից առավել հրատապ և առանցքային է համարում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը և ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները։ Արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ մինչ շուրջօրյա հանրահավաքն էր սկսել, ընդդիմությունն ու իշխանությունը փորձեցին երկխոսել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կալանավորումը փաստացի վերջ դրեց երկխոսությանը։ Այժմ վերսկսելով հանրահավաքային գործունեությունը, Հայազգային կոնգրեսը երկխոսության դուրը փակված չի համարում։ Արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու շուրջ երկխոսելու առաջարկը ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը փոխանցել է իշխանության ներկայացուցչին հանրապետական Գագիկ Մինասյանին։ Իշխանությունները խոստացել են հարցը քննարկել երկու շաբթի օրը։ Այժմ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, և տեսնենք, թե ինչպես են ընդդիմադիրները անցկացրել երկրորդ գիշերը Ազատության հրապարակում։
Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, անցած ողջ գիշերվա ընթացքում և այսօր ցերեկը մինչև ժամը 15-ը որևէ միջադեպ Ազատության հրապարակում չի գրանցվել։ Հայտնի է, որ ուրբաթ օրը Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում ՀԱԿ առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազդարարեց շուրջօրյա հանրահավաքների ու նստացույցի մեկնարկը, որից հետո ընդդիմադիրները վրաններ խփեցին և ուրբաթ լույս շաբաթ գիշերն անցկացրեցին հրապարակում։ Անցած գիշերը երկրորդն էր, երբ ընդդիմադիրները Ազատության հրապարակում էին։ Լսենք Արման Մուսինյանին։
Միջադեպը չեն գրանցվել, ոստիկանները իհարկե տարածքը հսկում են, դա նաև իրենց պարտավորությունն է, մենք մեր կարգադրիչների միջոցով հստակորեն վերահսկում ենք իրավիճակը, որպեսզի որևէ հասարակական կարգի խախտում տեղի չունենա, որևէ հանկարծ կամ սադրիչ, կամ ուղղակի նույնիսկ պատահական որևէ միջադեպեր չգրանցվեն։ Այս պայմանությամբ որևէ ֆորս մաժորային իրավիճակ չենք ունեցել։
Ինչպես հայտնի է, երեկերեկոյան ոստիկանությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի Ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքը բնութագրվեց անօրինական ու նշվեց, թե դրա մասնակիցները ենթակա են օրենքով սահմանված պատասխանատվության։ Ոստիկանության երեկվա այդ հայտարարությունից հետո ոստիկանների մոտեցումներում փոփոխություններ նկատել եք, հարցրեցինք Մուսինյանին։
Չէ, ոստիկանությունը, գիտեք, բարերաբար այստեղ է հայտարարություններ անում, որը, ինչպես նաև մեր բանախոսները իրենց ելույթներում նշում են, դա իրենց պարտավորությունն է։ Այդ խնդրին անդրադարձավ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը իր սկզբնական կարճ ելույթում երեկ, և կարծում եմ տվեց սպառիչ պատասխան։
Արման Մուսինյանը նաև տեղեկացրեց, թե իրենց տվյալների համաձայն այսօր ևս խոչընդոտվում է տրանսպորտի տեղաշարժը մարզերից Երևան։ Մենք շրջեցինք նաև Ազատության հրապարակում ու կից տարածքում։ Եթե երեկ չէր գործում հրապարակին հարակից սրճարաններից և ոչ մեկը, ապա այսօր աշխատում էր ընդամենը մեկը, և այն էլ միայն մասնակի։ Ինչ վերաբերում է զուգարաններին, նրանք այսօր ևս չէին գործում։ Եվ սրճարանների, և զուգարանների աշխատակիցները հրաժարվեցին խոսել ու պարզաբանում ներկայացնել, թե ինչու չեն աշխատում արդեն երկու օր է։ Ինչևէ, զրուցեցինք նաև հրապարակում հավաքված ընդդիմադիրների հետ։
Մեր պայքար արդար պայքար է, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ ընտրությունները ունի, ժողովրդի կողմից ընտրված մեկ նախագահ ունենան, ժողովրդի կողմից ընտրված պարլամենտ ունենան։ Մեր ուզածը սա է, սա ցանկացած պետության մեջ քաղաքակից ձև է, ժողովրդավարական ձևը դրան դից ուրիշ գոյություն չունի։
Ես իշխանությունների հետ ոչ մի հույս չեմ կարողանում կապեմ, եթե իշխանությունները այսօր պայքարում է իր իշխանությունը պահում է թռուցիկներ փոկելով, զուգարանները փակելով, այսինքն մարդկանց դրդում է, որ մարդը եթե բնական կարիք ունի, կգնա ասենք ինչ-որ ստիպված առիթակ անելու բան, ոստիկանները առիթ կունենան զգուշացնելու, տեսեք ընդդիմության մասնակիցները խախտում են օրենքը եւ այլն եւ այլն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրահավաքը այս պահին շարունակվում է հաղորդման ավարտին, մենք հեռախոսային ուղիղ կապ կհաստատենք Սարգիս Հարությունյանի հետ, ով աշխատում է Ազատության հրապարակում եւ կտեսնենք թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Այժմ շարունակենք թողարկումը։ Վարշավայում սեպտեմբերի 20-ից 30-ը կայացավ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը, որին մասնակցեց նաև Հայաստանի պատվիրակությունը, այն գլխավորում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2009 թվականին Պրահայում ծրագրի հիմնադիր ժողովից հետո սա երկրորդ նման խոշոր և կարևոր հավաքն է, որտեղ երկրները ներկայացված են ամենաբարձր մակարդակով։ Այս գագաթաժողովում փաստորեն իմի բերվեց, թե որքանով են ծրագրի մասնակից 6 երկրները շարժվել եվրոպական արժեքների ուղղությամբ և ինչ ձևաչափով է Եվրոպան շարունակելու շփումները երկրներից յուրաքանչյուրի հետ։ Բարեփոխումների դիմաց եվրոպացիները Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի քաղաքացիներին առաջարկել են RF3 ազատականացում և վիզային ռեժիմի դյուրացում, թե որ Հարավկովկասյան երկիրն է առավել մոտ այս հեռանկարին և ինչ արդյունքներով կարելի է ամփոփել գագաթաժողովը, կպարզենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում, որ պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Վարշավայում կայացած Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովից։ Ինչ ակնկալիքներ ունեին Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը Վարշավայի հանդիպումներից, որոնք են արդյունքները, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ թվականի դեկտեմբերից Եվրոպական հանձնաժողովը խոստացել էր փոփոխության ենթարկել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ ունեցած Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունները, այդ թվում պարզեցնել անցագրային ռեժիմը, եթե այդ երկրներ իրականացնեին մի շարք բարեփոխումներ։ Լսենք մեր ռեպորտաժում, թե ինչ է ստանալու Հայաստանը կատարված բարեփոխումների դիմաց։ Արևելյան գործընկերության ծրագրին մաս կազմող երկրների քաղաքացիներին հնարավորություն կընձեռեն ավելի հեշտությամբ մուտք գործել Եվրոպա։ Սա հայաստանցիներին ամենահուզող հարցերից է։ Վարշավայում մեկնարկած Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի ընթացքում ծրագրի մաս կազմող երկրներին կառաջարկեն ասոցացման նոր համաձայնագրեր, որոնք ներառում են ազատ առևտրի մասին համակողմանի պայմանավորվածություններ։
Because the European Commission has asked, requested a mandate from the Council of the European Union.
Եվրահանձնաժողովը մանդատ է հայցել Եվրոպական միության խորհրդից վիզային ռեժիմի դյուրինացման ուղված բանակցությունները սկսելու համար։ Վիզային ռեժիմի դյուրացման բանակցությունները եւ գործընթացի ավարտը մեծամասամբ կախված է նաեւ հայկական կողմից ու Հայաստանի պատրաստակամությունից։ Հայաստանը պետք է կոնկրետ քայլեր անի այս հարցով Եվրամիության հետ համաձայնագրի կայացման եւ վիզային ռեժիմի վավերացման հետ կապված բարելավելով անձնագրերի որակն ու որոշ տեխնիկական հարցեր կարգավորելով։
Passports and other technical issues.
Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ Դե Լյուցենբերգերը։ Եվրամիության գլխավոր պայմանը More for More ավելին ավելի դիմաց խոստանում է, որքան շատ լինեն բարեփոխումները Հայաստանի կողմից, այնքան երկիրն ավելի շատ օժանդակություն կստանա Եվրոպական միությունից, այդ թվում եւ վիզային ռեժիմի հեշտացման գործընթացում։
The lower cost of the visa.
Վիզայի տրամադրման վարձավճարի նվազեցում պահանջվող ավելի քիչ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դա ենթադրում է, որ այցելուների որոշակի կատեգորիաների համար վավերականության երկար ժամկետով բազմակի վիզաների տրամադրումն ավելի դյուրին կլինի։
Different quality of visa, meaning that for certain categories, multiple visas of long duration will be possible.
Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում Հայաստանի հետ միասին ընդգրկված են Ադրբեջանը, Վրաստանը, Բելարուսը, Ուկրաինան և Մոլդովան։ Հաշվի առնելով մի քանի օր առաջ Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի արած հայտարարությունները, կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանն առաջիկայում կարող է օգտվել առաջարկվող արտոնություններից, ինչպես դա արդեն Վրաստանն է անում։ Հիշեցնեմ, Եվրոպան ետ խորհրդային վեց պետությունների արտոնությունները խոստացել բարեփոխումների դիմաց։ Քաղաքացիական Հասարակության ազգային պլատֆորմի համակարգող Վաչե Քալաշյանը, սակայն, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ դեռ Երևանում նշել էր մի կարևոր խնդիր. Ըստ նրա, դա ծրագրերի ձևական բնույթն է։
Օրենքը, որը հանդիսանում էր հակակոռուպցիոն այդ պայքարով երկրների շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններից մեկը, ինքը ոչ մի նոր բան չի ավելացնում։ Ավելին, այն էթիկայի հանձնաժողովը, որը պետք է ստեղծվի բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների, էթիկայի կանոնները կարծես թե դիտարկում են պետական ծառայողների և քաղաքական պաշտոնյաների համար նույնը, որը չի կարող այդպես լինել։ Եվ բացի դա կան էլի շատ մասնագիտական խնդիրներ և բացթողումներ, որոնք անհրաժեշտ են շատ արագ ուրեմն բարձրացնել։
Օրերս Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը աստիճանաբար ավելացնելու է իր դերակատարությունը տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում, ինչպիսիք են Լեռնային Ղարաբաղը կամ Մերձդնեստրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես տեղի կունենա Եվրամիության դերակատարության ավելացումը, Լյուքսեմբերգեր պատասխանել էր, որ Եվրամիությունը նախատեսում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել կոնֆլիկտներին, սակայն դա չի նշանակում, որ օրինակ կարող է բանակցությունների ֆորմատ փոխվել։ Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Բեկարյանն առաջին հերթին ակնկալում է տեսնել դիֆերենցված մոտեցում։ Ամեն երկրին պետք է առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերել, կախված իր քայլերից։
Երկրորդ ակնկալիքը նաեւ է, որ մեկի վնասելու պարագայում, բոյկոտելու պարագայում, դեմարշի պարագայում բազմակողմ կոմպոնենտը գործընկերության չտուժի։ Եվրամիությունը իր կողմից փորձել է սա անընդհատ ավելի նշվացնի, փորձել է ինչ-որ լուծումներ գտնի, հա, այդ soft power բանաձևի ներքո, փափուկուշ բանաձևի ներքո, բայց այս խնդիրը, որ ինչ-որ իմաստով կոմպլեքս լուծում է պահանջում, էլի։
Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին կարծիք էր հայտնել, որ Վարշավայի գագաթաժողովը կդառնա Եվրամիությունում բանակցությունների զարգացման գործընթացի անկյունաքարը, քանի որ հենց այդ գագաթաժողովում է նախատեսվում ամփոփել արդյունքները։ Տեղափոխվենք Վրաստան, վեց երկրներից ամենաարագ առաջընթացն արձանագրել է Վրաստանը, որն արդեն ավարտել է բանակցություններն ու ստորագրել համապատասխան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Այդ փաստաթղթի շնորհիվ Վրաստանի քաղաքացիներն այժմ գրեթե 2 անգամ ավելի քիչ գումար են մուծում մուտքի արտոնագրերի համար, 60-ի փոխարեն 35 եվրո։ Լսենք Նինո Խարաձեին։ Եվրոպական և Եվրոատլանտյան ինտեգրացիայի հարցերով նախարարի խորհրդական Թամար Բերուչաշվիլին հայտարարեց, որ Վրաստանի համագործակցությունը Եվրամիության հետ աննկարագրելի առաջընթաց է արձանագրել։
Սակարտվելոս դղեսակ ապսոլուտատ ու պրեցեդենտո դինամիկա Եվրոկավշության թամչրոմլովաշի։
Տվյալ ֆորմատը շատ կարևոր է տնտեսական ինտեգրացիայի և քաղաքական ասոցացման համար։ Այսօրվա օրով Վրաստանը Եվրամիության հետ հարաբերությունների աճը արձանագրել։ Վստահ եմ, որ մինչև տարեվերջ կսկսվեն բանակցությունները երկկողմանի ազատ առևտրի հետ կապված։ Արդեն ուժի մեջ է մտել վիզային ռեժիմի դյուրացման գործընթացը, հիմա արդեն աշխատում ենք հաջորդ քայլի վրա՝ վիզային ռեժիմի բացառման վրա։ Վրաստանի իշխանությունները մեծ հույսեր էին փայփայում սեպտեմբերի 29-ից 30-ը Վարշավայում անցկացվող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի հետ կապված։ Գագաթաժողովից առաջ ակնկալիքների մասին խոսել էր Վրաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Թորնիկե Գորդաձեն։ Վրաստանը համարվում է արևելյան գործընկերության ամենահաջող ակպետություններից մեկը։ Մենք սպասում ենք առևտրի հեշտացման ու պարզեցման ծրագրի ազդանշան ստանալուն։ Սպասում ենք, թե երբ կհստակեցվեն բանակցությունների ժամկետները։ Պարզաբանենք, որ առևտրի բազմակողմանի համաձայնագրին պետք է հաջորդի քաղաքականության և անվտանգության, ապա արդարադատության հարցերում համագործակցություն է։ Ինչ վերաբերում է առևտրային ինտեգրացիային, ապա սա նշանակում է, որ վրացական արտադրանքը կմտնի եվրոպական շուկա, սակայն որպեսզի վրացական ապրանքատեսակները թափանցեն եվրոպական շուկա, դրանք պետք է համապատասխանեն եվրոպական ստանդարտներին։ Եվրամիությունը վստահ է, որ այդ պարտավորությունների կատարումը ներդրողներին կգրավի դեպի այս կամ այն երկիր։ Սակայն Բրյուսելում մի քանի ամիս առաջ հիմնադրված Եվրոպական քաղաքականության հետազոտության կենտրոնը հրապարակել է մի զեկույց, որի հեղինակները քննադատում են Եվրամիությունը Վրաստանի առաջ դրած չափազանց խիստ պահանջների պատճառով։ Բանակցությունները սկսելու համար Եվրահանձնաժողովը 4 պայման էր դրել. արտադրության անվտանգության համակարգի ստեղծում, տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների համապատասխանություն Եվրաստանդարտներին, հակամենաշնորհային օրենսդրության մշակում և ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանություն։ Զեկույցի հեղինակներից մեկը, Գիա Ջանդերյան, ասում է, որ այդ պայմանների կատարումը Վրաստանի տնտեսությանը մեծ վնաս կհասցնի։
Եվրոկავշիրը թավիսալ վաճառով սակայն սոցիալիստ միջնելովանի, մագրամ թույս դեմոկրատիա իմաստով չեն։
Պետք է խոստովանեմ, որ Եվրամիության հետ ազատ առևտուրը Վրաստանի համար խիստ կարևոր հարց է, բայց եթե դա վտանգում է տնտեսական աճը, որը կազմում է միջին եվրոպականի 3-4%-ը, Վրաստանում դա կարող է սրել քաղաքական իրավիճակը։ Մեզ պետք է կայուն և արագ տնտեսական աճ ոչ միայն բնակչության վիճակը բարելավելու, այլև քաղաքական ապակայունություն չառաջացնելու համար։
Միզեզի արգախտես էս դաբալի զրդա։
Պետք է նշել, որ արևելյան գործընկերության անդամ երկրներից ավելին կստանա այն երկիրը, որն ավելի շատ բարեփոխումներ կիրականացնի։ Դա վերաբերում է հավասարապես բոլոր 6 երկրներին՝ Վրաստանին, Ադրբեջանին, Հայաստանին, Ուկրաինային, Մոլդովային և Բելարուսին։ Եվրամիությունը շարունակ միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի այս 6 երկրները, որքան հնարավոր է, շուտ ինտեգրվեն եվրոպական օրենսդրությանն ու տնտեսությանը։ Դա վերաբերում է օրենսդրության, մարդու իրավունքներին, ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծմանը եւ այլ հարցերի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում ասաց ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Իրակլի Մենագրիշվիլին։ Վրաստանը հույս ունի դառնալ Եվրամիության անդամ, թեև արևելյան գործընկերության ծրագիրը նման խոստումներ չի տալիս։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Եվրախորհրդանի նախագահ Եժի Բուզեկն ասաց, որ Եվրամիության դռները բաց են մնում, թեև հետ սովետական երկրներից և ոչ մեկը դեռ հնարավորություն չունի մուտք գործելու Եվրամիություն։ Նա ասում է, որ դրությունը կարող է փոխվել, ինչպես դա կատարվեց Մերձբալթյան երկրների դեպքում, սակայն այդպիսի դեպքեր հաճախ չեն լինում։ Բուզեկի հաշվարկներով պետք կլինեն դեռ տասնյակ տարիներ։ Հիմա Ադրբեջանի մասին, ադրբեջանցի փորձագետները գոհ չեն Եվրամիության հետ համագործակցությունից, նրանց կարծիքով Ադրբեջանը բավարար ջանքեր չի գործադրում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Ուլկյար Ագիվ գզին է պատմում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերի և անվտանգության բարձրագույն ներկայացուցիչ Կեթրին Էշտոնը դեռ Վարշավայի գագաթաժողովից առաջ հայտարարեց, որ արևելյան գործընկերության անդամ երկրների հարաբերությունները Բրյուսելի հետ մեծամասամբ կախված են լինելու անդամ երկրների քայլերից։ Այդ կապակցությամբ տեղին է այն հարցը, թե ինչ է արել Ադրբեջանը առևտրի, ժողովրդավարության և արդարադատության ոլորտներում։ Քաղաքագետ Իլգար Մամեդովն ասում է, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ լինելը Ադրբեջանի համար լավ հնարավորություն է հետագայում Եվրամիությամբ անդամ դառնալու համար, սակայն փորձագետն ասում է, որ Ադրբեջանը այդուամենայնիվ լուրջ բարեփոխումներ դեռ չի իրականացրել։
Աքսեր մհմ սահելերվ Ադրբեջան Եվրոպա պերսպեկտիվնա
Շատ ոլորտներում Ադրբեջանը զգալի բարեփոխումներ չի իրականացրել, մեծամասամբ դրանք քաղաքական և տնտեսական ազատությունների հետ կապված հարցեր են։ Պատրաստակամությունը թե Եվրամիության, թե Ադրբեջանի կողմից կա, սակայն ռեալ քայլերը պետք է Ադրբեջանն անի։ Առայժմ շարժ չկա։ Քաղաքագետ Զարդուշ Ալիզադեն կարծում է, որ արևելյան գործընկերության անդամակցությունը ադրբեջանական հասարակությանն առայժմ միայն սինհույսեր է տալիս, իրականում միայն խոստումներ են, լուրջ գործ ու առաջընթաց չկա։ Այդ ամենն այն պատճառով է, որ երկրի հիմնական զբաղմունքը նավթի վաճառքն է, դրա համար առանձնապես բան պետք մեկ չէ։ Ամբողջ աշխարհը նավթ ու գազի կարիք ունի եւ առանց հարաբերություններին մեծ ուշադրություն դարձնելու գնում է դրանք։ Եթե այդ ամենը չհաշվենք, ապա ադրբեջանական հասարակության համար կարևոր է լավ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ։ Մենք շատ բան կարող ենք սովորել ու վերցնել Եվրոպայից, սկսած ժողովրդավարության եւ տնտեսության մշակույթից մինչեւ գիտություն եւ գյուղատնտեսություն, եւ վերջապես վիզային ռեժիմի դյուրացման հետ մարդիկ ավելի շատ կսկսեն գնալ Եվրոպա։
Ավրոպայը դա հասան գիտ գրեբլեր, ագեր վիզում են սելերի գնգիլեր։
Շուտով սպասվում է, որ կսկսվեն բանակցությունները կարճաժամկետ վիզայի տրամադրման հեշտացման հարցի շուրջ։ Զարդուշ Ալիզադեն գնահատում է այդ առաջընթացը, սակայն ավելի կարևոր բարեփոխում է համարում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, մամուլի ազատության հարցերը։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Մահմուդ Մեմուդգուլիևն ասում է, որ քննադատությունը, որը պարբերաբար հնչում է Ադրբեջանի հասցեին, երբեմն հստակ ու ճշգրիտ փաստերի վրա չի հիմնվում։
Համ հուկումատին ֆա դիգեր մամբեն
Այդ պատճառով կառավարությունն էլ իր հերթին պետք է արձագանքի այդ քննադատությանը։ Պետք է համեմատվեն փաստերը, պետք է ընդհանուր հայտարարի գալ։ Մի աղբյուրից ստացված տեղեկատվությունը հաճախ ճիշտ չի լինում։ Մենք ասում ենք, որ մարդու իրավունքների ոլորտում մենք չլուծված հարցեր ունենք, պետք է շատ աշխատել, բայց միաժամանակ ասում ենք, որ պետք է նաև համագործակցել։ Մահմուդ Մամեդգուլիևը դրական է գնահատում Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններն ու հավելում, որ հարցերը կարող են քննարկումների արդյունքում լուծվել։ Զարդուշ Ալիզադեն դրական չի նայում բանակցություններին, իսկ Իլգար Մամեդովը հակառակը նա կարծում է, որ Իլհամ Ալիևի վերջին ելույթները նշան են տալիս, թե Ադրբեջանը կարող է վերադառնալ եվրոինտեգրմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիճակում է արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրամիության եւ հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունների բանակցությունները։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Գրողն ու իր իրականությունը շարքն այս անգամ անակնկալ է մատուցումուն գնդիրներին։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը ժամանակակից գրողների հետ միասին հետաքրքիր մի ճանապարհորդություն է առաջարկում դեպի ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի աշխարհ, նրա ստեղծագործության հոդվածների մտորումների աշխարհ, որը այսօր էլ արդիական է, նաև այսօրվա իրականությունն է արտացոլում իր մեջ և այսօրվա խնդիրներն է վերհանում։ Եվ այդ առումով հայ մարդուն անչափ սիրելի Թումանյանին դարձնում նաև մեր ժամանակակիցը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր մի փոքր այլ է լինելու մեր զրույցը, մեր ժամանակակից գրողի փնտրտուքը մեզ բերել հասցրել է մեր մեծագույն գրողներից մեկի տուն, մեր ժամանակների մեծագույն գրողներից։ Նա մշտապես մեր ժամանակակիցն է, ոչ միայն մեր, այլև թերևս դեռ չծնված բոլոր ժամանակների սերունդների, ովքեր ինչպես և մենք ու մեր նախորդները հենց նրանով, նրա հետ են սկսելու իրենց ճանապարհը, իրենց աշխարհը մանկական առաջին իսկ քայլերից մինչև խորձերություն, մինչև վերջ։ Այո, չեք սխալվում, ամենայն հայոց բանաստեղծն է մեծ լորեցին կամ պարզապես Հովհաննես Թումանյանը, որին էլ կհյուրընկալվենք այսօր։ Ինչպես մեր բանաստեղծներից մեկն էր ասել, Թումանյանը այնքան կատարյալ ու բնական է, որ չես էլ տեսնում, ինչպես չես տեսնում օդը։ Այս իմաստով Թումանյանը գրականությունից վեր երևույթ է, որտեղ համակ կյանք ու կենդանություն է։ Ոչ ոք չի ճանաչում, գուցե նաև մինչև հիմա չի ճանաչում իր ժողովրդին այնպես, ինչպես Թումանյանը, ուստի և ոչ ոք չի կարող նվիրված լինել իր ժողովրդին այնպես, ինչպես Թումանյանը։ Իր ժողովրդի կյանքն ու նրա գրականության վերարտադրությունը Թումանյանի համար պարզապես կենսաձև էր և արվեստի իր իսկ ըմբռնմամբ աչքի նման պարզ ու բարդ։ Զարմանալի է, բայց փաստ 100 տարի առաջ էլ հայ հասարակությունը նույն պրոբլեմներն ու խնդիրներն է ունեցել, նույն դեմքերն ու կերպարները, ինչպես եւ այսօր, ու լսելով Թումանյանի հետեւյալ տողերը, որ գրվել են 1907 թվականին, «Անկեղծ չենք» խորագրով հոդվածում, ապշել կարելի է, թե ինչքան քիչ բան է փոխվում 100 տարում։ Երբեք այսքան մեծ չի եղել անկեղծության կարիքն ու կարոտը, ինչպես այսօր, գրում է Թումանյանը, և երբեք այսքան ահռելի չափերով չի հայտնվել կեղծիքը, ինչպես այսօր։ Դերասանությունը գեղեցիկ է բեմի վրա, ուր խաղում են, բայց նա գարշելի է կյանքի մեջ, ուր ապրում են, դրա համար էլ բեմի վրա խաղացողները շնորհքով մարդիկ են, ասում է Թումանյանը, իսկ կյանքում խաղացողները ցածրերն ու կեղծավորները։ Զանազան դերեր առել, մտել ու խաղում են այս կամ այն ասպարեզում, ահա սա ներկայանում է ամենտեղ որպես չհասկացված ու հալածված գաղափարական գործիչ։ Մյուսը, նշանավոր հերոս է խաղում, երրորդը հրապարակախոսություն է սարքել, չորրորդը բարեգործ է ձևանում, հինգերորդը գրող է կեղծում, վեցերորդը հանդիսանում է արդեն որպես նահատակ, յոթերորդը գալիս է որպես դատավոր, ամենքին մեղադրելու և ամենքից հաշիվ պահանջելու, ու որպեսզի այս թամաշավոր ժողովրդի սիրտը շահած լինեն ու բարեկամ պահած, միշտ գոռում են ժողովրդի անունը, ժողովրդն այսպես է կամենում, ժողովրդը մեզ հետ է, ժողովրդը ձեզ կդատի, ժողովուրդ, ուր ես, անարգում ենք ես։ Սրանք Թումանյանի տողերն են, գրված 1907 թվականին։ Այսօր իմ զրուցակիցներն են արձակագիր Լևոն Ջավախյանը, բանաստեղծ Արտաշես Ղազարյանը, բանաստեղծ մանկագիր Յուրի Սահակյանը և մեր երիտասարդ գրողներից Արփի Ոսկանյանն ու Համբարձում Համբարձումյանը։ Նախ լսենք ծնունդով լրացի Լևոն Ջավախյանին։
Թումանյանի մասին մենք չէ որ պիտի խոսենք, Թումանյանը աստվածային գրող էր, հետևապես ճիշտ կներ, որ Թումանյանի մասին աստվածները խոսային, բայց քանի որ մեզ բախտ է վիճակվել խոսալու Թումանյանի մասին, ուրեմն չլինենք Թումանյանի անխեղ մարդը, ուղղտվենք մեր ընձեռնված հնարավորությունից, մեր բախտից խոսանք Թումանյանի մասին։ Թումանյանը ավելի էր, քան գրողն է։ Գիտեք ինչ, եթե հայի սեղանին անհրաժեշտություն է հացն ու պանիրը, ապա նույնքան անհրաժեշտ է Թումանյանի քարյակները, Թումանյանի պոեմները, Թումանյանի պատմվածքները։ Թումանյանը շատ չապրեց, ընդամենը 54 տարի ապրեց, բայց ինչպիսի բազմաբովանդակ կյանք, ինչպիսի կյանք, ինչպիսի երկ երկեց Թումանյանը, բազմազդուստին ու շողերին, հովիթևին թռչելով, փերինները սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով, այսպիսի սահուն, այսպիսի թրթռուն, այսպիսի խոսք միայն Թումանյանը կարող էր ասել, որ խոսում էր ինչպես լորվա գլգլան աղբյուրների ջուրը, որպիսի դեպետներ խոսում, որպիսի արվակներ ներ խոսում, որպիսի շնողնակ այդ ջուրներ խոսում, այդպես Թումանյանն է խոսում։ Թումանյանը մի հարցի լավ է պատասխանում արվեստին, կարևորը ոչ թե ինչն է, այլ ինչպեսն է։ Թումանյանը ընդհանրապես իր գրվածներում մեծ գաղափարներ չի բերում, բայց նա այնպես է գրում, որպիսին միայն ինքը կարող է գրել։ Թումանյանը մեր շրջանի մարդկանց մեջ նա սոսկ գրող չէ, Թումանյանը մարդկանց համար կյանքի մարդ է, ապրող մարդ է, ապրեստող մարդ է։ Մի հատ դոկտոր պրոֆեսոր կար, Վիգեն Ավակյան, մի անգամ գալիս է մեր գյուղ և հետաքում է, թե գյուղում ով կա, ինչ կա, մարդիկ մտավորականները կան արդեն, որևէ բան հասկանում են եղած գրականությունից, բերում են մի մարդ են դեմ տալիս, դա գյուղի հյուսն առնում, Հենոն, Բաբանց Հենոն, ասում են Բաբանց Հենոնա, ինձ հարց տաս, պիտի պատասխանի։ Վիգենն ասում է, թե Հենրիկ, Մուկիկի մահնով ա գրել, ասում է Հովանես Թումանյանը, իսկ Անուշնով ա գրել, ասում է Հովանես Թումանյանը, Թմկաբերդի Արումնով ա գրել, Հովանես Թումանյանը, հետո մի շարք այդպիսի հարցեր մեկ էլ փոխում ա, ասում ա, թե Աբուլալա Մահարինով ա գրել, ասում ա Օհանես Թումանյանը, ասում ա, չէ Հենրիկ, այդ մեկը Թումանյանը չի գրել, զարմանում, ասում ա, բա ով ա գրել, ասում ա, այդ մեկը գրել է Ավետիք Իսահակյանը, ասում ա, թու հա, ասում ա, խի Հենո, ասում ա, լավն էր, ուզում է եթե Թումանյանը գրած լիներ, այնպես որ ամեն մի լավը Թումանյանով է պայմանավորված, Թումանյանը ոնց որ քանդակագործ լինի, ոնց որ նկարիչ լինի, այդպես նա լորին է կերտել, այն լորու ձորն է, որ հանդիպակա ժառերը խորում, նոթերը դիտած դեմ առ դեմ կանգնած, համառ ու անթար, նայում են իրար հայացքով անթար, ոնց որ մի տեսակ տոր խանգեղ լինի, որ փեր ժառերից այդպես կերտել է լորին, լորվա աշխարը իր ձորերով, իր աղբյուրներով, իր անտառներով ու խոսացնում է։ Թումանյանը երբ որ մահացավ, ասում են, որ Թումանյանի մայրը ծանր է տարել այդ մահ, ինչպես բոլոր մայրերը, ու խոր աշուն ա եղել, գնացել է իրենց սարերը, ասել ա, խոչը կապեք, ես սար եմ գնում, ասել են, ես վաղ սարից սախ իշնում են, դու գնում ես սար, ինչ անես, ասում ա, գնում եմ մազերս բաց թողամ, արձակեմ ու լացեմ, սկամ, ասում են, որ Թումանյանը մեռնելիս ընդամենը վերջի խոսքը եղել է, ղոչաղ կացեք, մենք ինչպես կարող ենք ղոչաղ չմնալ, Թումանյան ունեցողը կարա ղոչաղ չլինել, եթե ինձ վիճակվի այս կյանքից հեռանալուց երկու գիրք տանել իմ հետ, ես առաջի գիրքը, որ կտանեմ, դա կլինի ինձ համար Մովսես Խորենացու Հայոց պատմությունը, որը կլինի իմ ծննդյան վկայականը, իսկ մյուս գիրքը, որ տանեմ, դա կլինի Հովանես Թումանյանի գիրքը, որը իմ հոգին ու սիրտը կլինի, որ ես ապրեմ։
Հիմա լսենք մանկագիրի Յուրի Սահակյանին։
Հետարքի առաջի բանաստեղծությունը գրեցի 9-րդ թե 10-րդ դասարանում, ընկերոջս հետ մրցում էինք, թե ով լավ կգրի։ Նա չեմ հիշում ինչ թեմա ընտրեց, բայց ես Թումանյանի Անոշի անպիտակից ջուր է գալիս, դոշ է տալիս փրփրում, այդ չափով, այդ ռիթմով և բոլորովին ուրիշ բառերով լավ ստացվեց։ Հետո իհարկե եւ ավելի խելահաս դարձա Թումանյան, Իսահակյան, Չարենց անբաժան էին ինձանից եւ շատ հաճախ զգում էի Թումանյանի եւ Չարենցի ազդեցությունը ինձ վրա։ Չարենցի ցել ունեմ բանաստեղծներ նշ էպիգոն։
Ձեր մանկագիր դարձած Թումանյանը ձեզ մղեց դեպի մանկագիտություն։
Երևի ինչ որ բան Թումանյանից անցավից կամ իմ մեջ ինչ որ բան կար, երևի Թումանյանի ներկայությունը օգնեց, որպեսզի բացվի դա։ Հետագայում էլ ես Թումանյանի հերոսներից երկուսին վերցրի, մեկը Հյուդին էր, Լորովա Հյուդին, այդպեսի գրքույկ լույս տեսավ ժամանակին, մյուսները Գիտկոսաշեն ցիկ։ Կապը կար, բայց դա չէր կարևորը, կարևորը որ նմանակում էի, հետո զգում էի, որ նմանում եմ, հետո այդ էպիգոն բանաստեղծությունները ես դեն գցեցի, չպահեցի, որոշեցի, որ ոչ Չարենցը, ոչ Թումանյանը ինձ ուրիշ բան չեն հուշում, բացի ինքնատիպ և ինքնուրույն լինելուց։ Եվ Չարենցը հետագայում իհարկե 57-ին քիչ ծանոթացա, բայց Թումանյանը որտեղ միշտ կար, Թումանյանը ինձ տարավ հեռու միջև հայոց բանահյուսությունը։ Բանահյուսությունում ես շատ բաներ գտա ինձ համար օգտակար և երեխաների համար օգտակար։ Թումանյանի մշակումներն էլ կային, ես էլ սկսեցի մշակումներ անել, կարդացի մեր բոլոր ազգագրական հանդեսները, մշակումներ, նոր մշակումներ արեցի, հանելուկներ մշակեցի, շուտացելուկներ մշակեցի, ինքա մանկական գրականության գիրկը։
Թումանյանը այսօր ձեր, մեր, մեզ բոլորիս համար ինչ դեր ունի նշանակություն։
Այդ նույնն է, թե ասես քո պապի, պապա ինչ դեր ունի քեզ համար։ Ես օրինակ կարող էի լինել կամ եմ Թումանյանի հոգևոր թորնիկը կամ ծորնիկը, չգիտեմ։
1916 թվականին գրած հոդվածում գրականությանը ազգային պաշտպանությունը պետք խորագրով հոդվածում Թումանյանը գրում է. «Գրականություն ունենալու համար ժողովուրդները պետք է ոչինչ չխնայեն և նույնիսկ պաշտպանելու դեպքում էլ լավ իմանան, որ իրենց պահածներից ու պաշտպանածներից 10-ից 9-ն է միջակ գրող դուրս գալու, 100-ից 9-ը տաղանդավոր և 1000-ից 9-ը միայն հանճարեղ»։ Այո, կարել է տաղանդներ ու հանճարներ ունենալ, բայց ունենալու համար պետք է գնահատել ու պաշտպանել, իսկ գնահատել ու պաշտպանել արդեն վաղուց ասված է, նշանակի ստեղծել, ասում է Թումանյանը։ Այժմ լսենք մեր երիտասարդ գրողներից Արփի Ոսկանյանին և Համբարձումյանին։
Ես ծնվել եմ Ստեփանավանում և իմ ամբողջ մանկությունը անցել է թումանյանական մթնոլորտում, մեր տանը եղել է Թումանյանի պաշտամունք և դա պայմանավորված էր նաև նրանով, որ մենք ունենք բարեկամական կապ Հովհաննես Թումանյանի հետ։ Իմ տատիկի տատիկը, ես նկարում ներևում եմ, նա Հովհաննես Թումանյանի հորեղբոր աղջիկն է և Անուշկի Թումանյանը, որը ամուսնացել էր Աշակ Փերիխանյանի հետ, ունեցի, կա շատ հետաքրքիր պատմություն կապված այդ բարեկամության հետ, Թումանյանի և Աշակ Փերիխանյանի։ Աշակը 11 գյուղի գլավին էր, այսինքն ցարական Ռուսաստանի պաշտոնյա, և բնականաբար հարուստ մարդ, գիտենք, որ նաև հովանավորել է ֆինանսապես, նյութապես հովանավորել է մի որոշ շրջան գոնե Հովհաննես Թումանյանին, բայց ինչ որ քաղաքական անհաշտություն է եղել քաղաքական հողի վրա, նրանց միջև բախում է առաջացել, ու դրանից կարճ ժամանակ անց Արշակին սպանել են, և այդպես ժողովրդական բանահյուսությունը այդ մեղքը վերագրում էր Հովհաննես Թումանյանին, որ կամ նա է կազմակերպել, կամ ինչ-որ նրա մատը խառն է այդ գործում։ Եվ ես երբեմն տատիս հարցնում էի, ասում էի, տատիկ, ոնց ես սիրում Թումանյանին, չէ՞ որ նա սպանել է քո պապին, ասում էր, ինչ կարևոր է, դու լսի, սկսում էր արտասանել, ասենք, մի կաթիլ մեղրը։ Այսինքն, այդ չնայած այդ թշնամական բաներին, որ գիտենք մենք այդ տեղեկությունները, նաև տատիս հայրական կողմից նույնպես կար այդ թշնամանքը, որովհետև արդեն դսեղի ժողովուրդն էր դա, այստեղ կա Փարսադան պապը տատիկիս մյուս պապն է, որը ուրեմն դսեղի երկու տան ու տերերի եղբայրներ, Մելիք և Պետրոս Վանյանների, նույնիսկ Թումանյանը մի պատմվածք ունի աղքատի պատիվը կարծեմ, որտեղ հենց Պետրոսի ծաղրական ինչ-որ բան է գրել եւ այսինքն հայտնի ճշնամանք էր դա, որ նույնիսկ սովետական տարիներին Պետրոսի Մելիքի ժառանգները պահում էին այդ ճշնամանքը իրենց մեջ, ու չնայած այդ ամբողջ ճշնամանքին, որ կար եւ մենք բոլորս գիտենք, մեր տանը հատուկ պաշտամունք կար, ես ամեն օր լսել եմ, չի եղել այդպիսի օր, որ Թումանյանի ինչ-որ մի քարյակ կամ պոեմա ամբողջությամբ որևէ մի պոեմ չլսեմ, այլ չասած հեքիաթների մասին, որում ինչն էր հետաքրքիր, որ Մանուկ հասակում ես երբեք չեմ սիրել Թումանյան, եւ ինձ համար շատ զարմանալի էր այդ պաշտամունքը, ինձ շատ, ոչ միայն Մանուկ հասակում, նաեւ Պատանի հասակում, որևէ հարազատ բան Թումանյանը ինձ այդ չուներ, որևէ կերպ չէր դիպչում իմ հոգուն, ի տարբերություն ասենք Տերյանի, որ շատ պատահաների գիտենք, որ մարդու մասին է, հոգու մասին է, եւ ես չէի հասկանում, ասենք Թումանյանը ինչ արժեք է։ Թումանյանին ես բացահայտեցի երևի 25 տարեկանից հետո, երբ արդեն վաղուց դուրս էի եկել Լոռուց եւ երևի սպառվել էր այդ Լոռվա կապիտալը իմ մեջ, որ միանվագ կերպով տրվում է Լոռեցի երեխաներին, եւ արդեն ավելի հասուն տարիքում հանկարծ ես հայտնաբերեցի Թումանյանին ու տեսա, որ երևի դա չափազանցություն հաստատ չի լինի, եթե ասեմ, որ բացառիկ գրող է հայ գրականության մեջ, բացառիկ ներկայացուցիչն է այդ գրականության, որտեղ այն ինչ որ նա ստեղծել է, էստեության գրականություն չէ, նա ստեղծել է մշակույթ, նա ստեղծել է լեզու, եւ ինքն էլ պատահական չի, որ կարճ է, այդպես իր հոդվածներից մեկում ասում է, որ ինքը ստեղծել ինչքան քիչ է գրել, եւ գրող իրեն կարծես թե չէր համարում, եւ ասում էր, բա որ ես նստեի գրական աշխատանքի, ինչ կան է, էլի միշտ հիվանդ ժամանակ եմ գրել։
Ի տարբերություն Արփի, ես Մանուկ հասակից այդ կապը եղել է Թումանյանի գրականության հետ, հիշում եմ, որ Խուրջինով հեքիաթներ կային, այդպիսի Թումանյանի հեքիաթները Խուրջինի մեջ, մորաքույրս նվիրեց ինձ, 6 տարեկան էի, Գահանե Բաբայանը, բանաստեղծուհի, ու այդտեղից սկսվեց կապը Թումանյանի հետ, ու հեքիաթները, չգիտեմ, ինձ շատ էին դուր գալիս, ու երևի գրականության այդ տեսակի հանդեպսերը, այդ կենթանի լեզվով, կենթանի միջավայրով գրականության հանդեպսերը եւի Թումանյանից է սկսվել ու Թումանյանից է գալիս։ Արփին ասեց, եւի պետք է կրկնվեմ, եթե Վահան Տերյանը այդ գրական լեզվի այդ իր լեզուն ստեղծեց, Թումանյանն էլ այդ ժողովրդական բանահյուսության, ժողովրդական այդ բանի այդ աշխարհը բերեց գրականություն, ու կարծես թե իր ձևավորեցին երկու տեսակ գրականություն, երկու գրականության երկու ճյուղ, որ մինչեւ այսօր գալիսա ու իր հետևորդները ունի, իր շառնակողները ունի։
Իսկ հիմա լսենք բանաստեղծ Արտաշես Ղազարյանին։
Թումանյանի հետ, Թումանյանով, եւ պիտի ասեմ, եւ դա ակնհայտ ու դառը ճշմարտություն է, որ Թումանյանը բար չապրած մեր օրերի վրա դանդաղորեն իջավ երկվության կասկածի, այսպես թուղթը, եւ մեր կորուսները բազմաթիվ հենց այդ թումանյանաբար չարտրալ, թումանյանական ծիրից դուրս մեր գտնվելու վիճակն էր։ Ի վերջո այն 69-ին ճակատագրական, կարող էր այդ ճառագումը չլիներ, դա նման էր, որ մտնում ճամփորդին, հուսահատված ճամփորդին հայտնվում է ուղեկցող աստղը, եւ թե մենք ազգովին ինչ չափով գիտակցեցինք այդ ճակատագրական պարգևը, Թումանյանի ոգեղեն ներկայությունը, դա արդեն ցույց տվեց հետագա ժամանակը։ Անջալեք Թումանյանի համար գրականությունը պատրվակ էր, ինքը այդ մեծ հայը, ամենայն հայոց բանաստեղծը ապրեց բերթակալի սկզբունքով, իր քայլը, իր մոտեցումը, իր հայացքը աշխարհին սևեռված, ես տեսնում եմ այդ հանճարեղ հային ցարական Ռուսաստանի բանտերում, Աբաս Թումանյանի այգիներում, երբ ինքը գրում էր իր գլուխգործոց Տերանուշը, Փարվանան, ես տեսնում եմ Թումանյանին Բորչալույում, Ախլցխայում այդ համազգային ցավի հետքից պատեպատ խփվելիս, տեսնում եմ իրեն էջ միացնում, տեսնում եմ Շահալիի ձորում այդ որբերին առաջ նրաց դեպի դուր ներգնում, դեպի երկ ներգնում, և այդ դուրը, այդ ճանապարը բացվեց Թումանյանով, և Թումանյան երևույթի մասին խոսելիս սայն հազվագյուտ պահն է, որ գիտենք մի միջագադագրական ճշմարտություն մեր ազգի համապատկերի վրա։ Մինչև Թումանյանի ծնունդը գնում էր նախապատրաստական վիճակ, և խորենացուց սկսած, նարեկացուց սկսած, մինչև իր ամիջական նախորդները Ռաֆին, Աբովյանը նախապատրաստում էին այդ հրաբուխի ժատման այդպես արարողությունը։ Դա նման էր անապատում կանչողի ձայնին, որոնք բաց էին պահում փրկչի ճանապարհը, և այդ հաղթահանդեսը Թումանյանի մուտքով պայմանավորված էր դրանով։ Հայոց մեծեր, հայոց երևելիները իրենց մարգարյական զգացողությամբ կռահումն զգում էին ցեղի գալիքը, ցեղի գլխին գալիքը, և Թումանյան պիտի դրվեր այդ ճանապարհի վրա, Թումանյան պիտի կայանար, որտեղ Թումանյանի ծնունդից ընդամենը 20 տարի հետո սկսեցին այդ ուսաստկացան հայոց ջարդերը։ Պետք էր մեզ դիմակայելու ոգի, և զարմանալի է, որքան էլ պրպտենք այդ արխիվներն ու փաստաթղթերը, անհնար է պատկերացնել, որ մարդ էակը մականացուն ոգեղեղեն առումով այդքան զորավոր կարող է լինել։ Ինքը հանճարեղ Թումանյանը իր գործերով և իր կյանքով թաքցնում էր խուճապը, ազգին, ցեղին, անհատին հեռու պահելով խուճապային վիճակներից։ Մենք այսօր գրգռում ենք մեզ համար ամենաթանկ հայոց պետականությունը, և Հովհաննես Թումանյանը եզակին էր, որ ոչ միայն կանխատեսեց այդ տեսլականը, որ հային նորից տրվելու է սեփական տանը կենալու, սեփական տանը ապրելու իրավունքն ու երջանկությունը, այլ իր գործերով, իր փարվանայով, իր անմիջով ուրվագծեց, հստակեցրեց, նյութ տվեց այդ հայոց պետականության համար ամենահուսալի շաղախներից մեկը եղավ Պ. Թումանյանի գրականությունը։ Եվ կանչում է կրկին, կանչում անդադար, այն չքնաղ երկրի կարոտը անկում, ու թևերն ահապրած տիրաբար թռչում հոգիս, թռչում դեպի տուն, դուրս եկեք կրկին շիրմից, խավարից, դուրս եկեք տեսնեմ, շոշափեմ, լսեմ, կյանքով շնչեցեք, ապրեցեք նորից, լցրեք պոետիս հաճույքը, լսեմ։ Ես գիտեմ իմ հայի բնազդով, ես գիտեմ, որ մեր ճանապարհը, հայի ճանապարհը տանելու է դեպի լեռնի վեր, որտեղ կա Աբովյանի, կա Նարեկացու, կա Թումանյանի այդ ոգեղեն շունչը, որը դեպի վեր տանելու երաշխիքն է։ Թումանյանով, թումանյանաբար դեպի վեր են գնալու։ Առանց Թումանյանի, առանց թումանյանական աշխարհի կասկածի տակ է դրվելու մեր համազգային վերընթաց երթը։ Բայց ես լավատես եմ, իսկ այդ լավատեսյան հիմքը այդ հզոր, այդ տիեզերական գրականությունն է, որի վրա հաղթականորեն տաճված է Թումանյան սրբազնագույն անունը։
Գրական հանդեսը Գայանե Դանիելյանն էր պատրաստել։ Այս պահին խոսափողը փոխանցենք Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական Մաքս Լիբերթի ծրագրին և լսենք շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված հաղորդումները։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթի Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Աշխարհի երկրների դասակարգման համաշխարհային բանկի և մի շարք այլ կազմակերպությունների ցանկերում Հայաստանը սովորաբար հայտնվում է զարգացող երկրների շարքում, և որպես հերթական զարգացող երկիր հաճախ մեզ մոտ են գալիս բազմաթիվ ուսանող ու կամավոր երիտասարդներ զարգացած երկրներից, ովքեր գալիս են այստեղ կաշվի վրա զգալու զարգացող երկրի սոցիալական ու տնտեսական խնդիրները, ապա վերադառնալու տուն, դիպլոմային գրելու կամ ընկերներին պատմելու մեր երկրի մասին։ Ժամանած Նիլեն վաղ առավոտյան մեկնել է տուն, մենք նրա հետ անցկացրինք իր երևանյան վերջին երեկոն։ Շատ ցանկանում էի գնալ նախկին խորհրդային երկիր։ Բոլոր ոչ նախկին խորհրդային երկրները ջնջել էի հավանական ցուցակից։ Հետո, երբ ինձ հայտնեցին, որ Հայաստան պիտի գամ, սկսեցի կարդալ Հայաստանի մասին ինտերնետում։
Ավակ դպրոցն ավարտելուց հետո արդեն 10 տարի է Նիլեն ուսում է առնում։ Սովորել է երկրագիտություն, ապա soil science գիտություն հողի մասին, իսկ հիմա ավելի հետաքրքրված է միջազգայնագիտությամբ ու տնտեսագիտությամբ, բայց դեռևս հստակ չգիտի, թե իր ձեռքբերած մասնագիտություններից որով է զբաղվելու կյանքի ընթացքում։ Հայաստան էր եկել այստեղ 1 կիսամյակ անցկացնելու, ուսումնական 1 տարին այսպիսի կառուցվածք ունի. 1 կիսամյակ տանը տեսական գիտելիքներ ձեռք բերելու, հաջորդ կիսամյակը ճամփորդություն որևէ զարգացող երկիր, տեղական հասարակական կազմակերպությունում աշխատելու։ Դասընթացները, որոնց հիմա մասնակցում եմ, կոչվում են Հյուսիս հարավ, որովհետև այդպես ենք տարբերակում։ Հարավի երկրները զարգացող են, Հյուսիսն ավելի լավն է, քան հարավը, սրան մենք ցանկանում ենք հավատալ, բայց իրականում ամեն ինչ այդպես է, թե ոչ, դեռ հարց է, ասում է Նիլեն, ով Հայաստանից բացի վերջին տարիներին ապրել է նաև Ուկրաինայում և Ռուսաստանում։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունները միմյանցից շատ տարբեր են, ըստ Նիլեի, երեք երկրներին միայն Նիվաներն ու Լադաներն են միավորում, որոնք հատկապես մեծականակ են Հայաստանում, զարմացած նկատում է բելգիացին։ Նիլեն պատմում է, որ Եվրոպայում իր ընկերներից շատերը նախկին խորհրդային երկրները դիտում են որպես Ռուսաստան և չեն պատկերացնում, որ դրանք առանձին երկրներ են, բայց Հայաստան գալուց առաջ լավ գիտեր, որ Ռուսաստան չի գալիս, իսկ ռուս երիտասարդներն ու հայերը միմյանցից շատ տարբեր են։
You can call it westernized, but I don't like to.
Ռուսներին կարող ենք ավելի եվրոպականացված անվանել, բայց ինձ այդ բառը դուր չի գալիս, ավելի ճիշտ է ասել ամերիկանացված։ Ռուսներն ավելի ազատ են, ազատ էլ հագնվում են եւ աշխարհը անցալում են ամերիկյան մտածողությամբ։
More Americanized idea of things.
Հայաստանում Նիլեն շատ երիտասարդների հետ է շփվել։ Նրան հյուրընկալել են մի խումբ գյումրեցի ուսանողներ, որոնք այստեղ բնակարան են վարձել եւ միասին ապրում են։ Բացի մայրաքաղաքում գտնվող հասարակական կազմակերպությունում աշխատելը, հաճախ Նիլեն այցելել է Հայաստանի մարզեր։ Եղբայր իր 25 տարեկան քրոջն ասում է, որ քույրը տանը լինի 11-ից ոչ ուշ, կամ արգելում է քույրը իր ընկերոջ հետ երեկոյան զբոսնի Երևանում, չնայած հենց այդ նույն ժամանակ ինքն է իր ընկերուհու հետ զբոսնում։ Նման բաները ինձ զարմացնում են, համ ծիծաղելի, համ տխուր են։ Ես խղճում եմ աղջիկներին, հասկանում եմ, որ սա գուցե ավանդույթ է, իսկ ավանդույթները պետք է պահպանել, բայց ոչ նման ավանդույթները։
Maybe and traditions should be kind of kept, but this is not really something that should be kept, I think.
Նիլեն ընկերացել է Լոռվա մարզում բնակվող մի փախստական հայ ընտանիքի հետ, ում այցելել է համարյա ամեն շաբաթկիրակի։ Նրանք ամեն ինչ ցանկանում էին պարզել վիզա ստանալու և Եվրոպա գնալու մասին, ինձ խնդրում էին, որ օգնեմ։ Նրանք բոլոր այն սխալ պատկերացումն ունեին, որ եթե գնան եվրոպական որևէ երկիր, այդ երկրի կառավարությունը նրանց կտա տուն և կտրամադրի ապրելու միջոց, ու մի քանի տարի անց էլ կդառնան քաղաքացի, ու վերջ, կյանքը ստացված է։ Այս երևույթը թե շատ տխուր էր։ Հայկական մշակույթին հատուկ մի քանի տարբեր երևույթներ Նիլեին շատ զարմացրել են, բայց նա շատ տպավորված է հեռանում Հայաստանի բնությամբ։ Շատ-շատ տպավորված եմ Հայաստանի բնությամբ, որովհետև այստեղ ամեն ինչ կա, կան անտառներ ու անապատներ։ Իրոք շատ զարմացած էի, որովհետև կարծում էի, Հայաստանը շատ չոր երկիր է և այստեղ ոչինչ չի աճում։ Հետո գնում ես օրինակ Արաքսի հովիտ ու տեսնում մրգերը, որ աճում են այնտեղ, հետո գնում ես Հյուսիս Լոռի և քեզ գում ես ինչպես Շվեյցարիայում, ինչպես մարդիկ անվանում են Դիլիջանը, ապա գնում ես հարավ ու տեսնում հիասքանչ լեռներ ու քարվանսարան, ասում է Նիլեն։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Լեռնային Ղարաբաղի կրթության և գիտության նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում անդրադառնալով կրթական ոլորտի բարեփոխումներին նշեց, որ դրանց արդյունքները դեռևս ակնառու չեն, ունեն առաջընթաց, սակայն ոչ հաջողություններ։ Դեռևս վաղաժամ է խոսել որակյալ կրթության մասին, քանի որ խորհրդային ժամանակաշրջանի մեթոդներից և ծրագրերից անցումը դեպի եվրոպականը բարդ գործընթաց է։
այն ինչ որ այսօր իրականացնում ենք, այն ինչ որ մենք այսօր կյանքի ենք կոչել, պիտի անընդհատ լինենք հետևողական, անընդհատ վերահսկենք, ստուգումներ իրականացնենք, աջակցենք, եւ ահա այս ստուգման արդյունքները մեզ կհուշեն մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք թե ոչ։ Ես կարող եմ Արցախի օրինակը վերել, մենակ մենք ստուգեցինք ավակ դպրոցների հոսքային դասարանները եւ նույնը ընդհանուր հոսքի դասարանները, արդյունքը հետեւյալն էր. 14% ստացան անբավարար գնահատական, 86% արդեն բավարար, լավ եւ գերազանց գնահատականը։ Իսկ ընդհանուր հոսքով միջնակարգ դպրոցներում արդեն 46% անբավարար գնահատական։
Հաճատրյանը նշեց, որ իրենց մոտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հայտարարված է գերակա ուղղություն։ Բուհերն ու դպրոցները վերազինելու քայլեր են ձեռնարկվում։ Մի շարք ծրագրեր իրականացվում են բարերարների միջոցով։ 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ այսօր հագեցած են անհրաժեշտ տեխնիկական բազայով։
Հոսք վերաբերում է միակ մայր բուհին, Արցախի պետական համալսարանով ունի, Հայաստանի Հանրապետության Ագրարային համալսարանի Ստեփանագերդի մասնաճյուղն է, որը ունի, պետական համալսարան անգամ 3 նման տեղեկատվական լսարաններ ունեն եւ դպրոցները ունեն, թվով 30 դպրոցում արդեն ներդրված է տեղեկատվական համակարգ։ Եվ սա շարունակական է, շարունակում ենք, համոզված են, որ հետագայում մենք կապահովենք բոլոր դպրոցները։
Պատերազմից հետո ամբողջությամբ քայքայված նախադպրոցական ոլորտը վերջին տարիներին սկսեց վերականգնվել։ Այսօր Արցախում գործում է 40 մանկապարտեզ։ Այստեղ դպրոցները նաև որոշակիորեն կատարում են նախադպրոցական հաստատությունների դեր։
Այնտեղ ընդգրկում ենք այն երեխաներին, այն տարիքի երեխաներին, որոնք 1 տարուց հետո պիտի այցելեն դպրոց, եւ նրանց հետ իրականացնում ենք ուսումնադասիրական աշխատանքներ, ավելի ճիշտ նրանց նախապատրաստում ենք դպրոցի համար։
Հանրակրթության հաջողությունից է կախված կրթական մյուս ոլորտների առաջընթացը, համոզված է նախարարը։ Այդ իսկ պատճառով բարեփոխումների առյուծի բաժինը հասել է հանրակրթությանը։ Այստեղ ևս ներդրվել է 12-ամյա կրթական համակարգ և 2012-ին կունենան ավագ դպրոցի առաջին շրջանավարտները։
Բոլոր ծրագրերն են փոխվել, այդ ծրագրերի հետ միասին փոխվել են նաև դասագրքերը, ու տարից տարի մենք փորձում ենք եւ ծրագրերը եւ դասագրքերը կատարելագործը։ Բացի այդ, ավարտական, պետական ավարտական եւ միասնական քննությունների նոր կարգին ենք անցել, որը նպատակ է հետապնդում մարդկային գործոնի մասնակցության բացառում։
Հայաստանում միջին մասնագիտական կրթությունը տարիներ շարունակ անուշադրության է մատնված եղել։ Միայն վերջին տարիներին պետական եւ միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հատկացումներից հետո որոշ բարեփոխումներ իրականացվեցին, սակայն դրանք դեռևս քիչ են։ 83 քոլեջների, 27 արհեստագործական ուսումնարանների շենքային պայմանները բարելավելու, նյութատեխնիկական բազան համալրելու համար։ Նույն խնդիրն առկա է նաեւ Ղարաբաղում։
Արհեստագործական միջին մասնագիտական կրթօջախներին առավել լուրջ ուշադրություն ենք դարձրել։ Այս վերջին տարիներին փորձել ենք համալրել համակարգը նոր ուսումնամիջական ձեռնարկներով, հարստացրել ենք ուսումնական բազան, եւ այս ոլորտը, որ ստվերի տակ էր, այժմ արդեն աշխուժություն է ապրում։
Նախկինում գրանցված 8 բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների փոխարեն այսօր գործում են 4-ը։ Վլադիկ Խաչատրյանը խոսեց բուհական համակարգում իրականացվող բարեփոխումներից։
Իսկ 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները փակվեցին, որովհետև նրանք չէին կարողանում ապահովել որակյալ կրթություն, և մեր գործող օրենքի համաձայն լիցենզավորման օրենքի պահանջները չէին կարողանում բավարարել։ Այսօր արդեն նաև բարձրագույն կրթության, ընդհանրապես կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ ենք մտցրել, ստեղծել ենք հավասար դաշտ, և մասնավոր բուհերը և պետական բուհը արդեն կարող են հավասար դաշտում մրցակցություն ծավալել։
Սլյանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս պահին մենք կապ ենք հաստատել ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ, ով հետևում է Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած շուրջօրյա հանրահավաքներին։ Սարգիս, այժմ ինձ լսում ես, ինչ կարող ես փոխանցել, ինչ է կատարվում այդտեղ։
Տատեր, ես ձեզ լսում եմ, ինչպես գիտենք այսօր ժամը 10:39-ին ազատության հրապարակը սկսվեց Հայազգային կոնգրեսի հանրավակը, ասեմ, որ ինչպես անցած գիշեր, ինչպես այսօր ողջորդվա ընթացքում, ես մինչ այժմ էլ որևէ միջադեպ չի գրանցվել, մինչ այժմ ելույթ են ունեցել Լևոն Զուրաբյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը, Արամ Մանուկյանը եւ այլ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մասնավորապես ասաց, թե իր նախորդ ելույթից կարծես է սկալ տպավորություն է ստեղծել, թե ՀԱԿ-ը ցանկանում է կամ պարտադրում է իշխանություններին, որպեսզի նրանք գնան երկուսիցան, ինչ դեռ նման բան չկա։ Զուրաբյանը ասաց, որ իրականում հաշվի առնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, որը լարված է, Հայազգային կոնգրեսը ցանկանում է քաղաքակիրթ ձևով դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Ինչ վերաբերում է երկխոսությանը, նա ասաց, որ ստեղծվել է հաստորեն 3 խումբ, մեկը դա իշխանական ներկայացուցիչների հետ բանակցություններ կամ երկխոսություն վարող կոնգրեսի պատվիրակությունն է, երկրորդ խումբը, որը բաղկացած է Դավիթ Շահնազարյանից, Դավիթ Մարտիրոսյանից, Ավետիս Ավակյանից եւ Իրենից Լևոն Զուրաբյանից, նպատակ ունի այսպես բանակցություններ վարել ոստիկանության հետ, եւ այսպես ասած երրորդ խումբը դա Մանուշակ Պետրոսյանն է, որը պետք է բանակցություններ վարի նախագահական նստավայրի հետ։ Գագիկ Ջանգիրյանը իր ելույթը հիմնականում կենտրոնացրեց, թե ինչքանով է օրինական կոնգրեսի հայտարարած շրջօրյա հանրահավաքները եւ նստածուցիչ, ինչքանով են օրինական։ Ինքը ասաց, որ չնայած ոստիկանությունը 3 տարածել էր հաղորդագրություն, ու ինչպես գիտենք կոնգրեսի հանրահավաքները եւ նստածուցիչը, շրջօրյա հանրահավաքները եւ նստածուցիչը անօրինական են բնութագրված, Գագիկ Ջանգիրյանը ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ այս տարվա ապրիլի 14-ին ընդունված հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա այս հանրահավաքները օրինական են, որովհետեւ դրանք խաղաղ են։
Շնորհակալություն Սարգիս, ես հիշեցնեմ, որ ազատության հրապարակից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը ավարտվեց, հաղորդում ավարեց Տաթև Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք վաղը ժամը, առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am.